Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок четвърти. Бог и човешкото страдание.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на денят злото, което му се намери. Матей 6 глава 34 стих.
За разлика от всяка друга книга в Библията, книгата Йов е напълно отделена от контекста на страната и народа на Израел. От Битие с обещанието към Аврам Бог да го направи голям народ, до Откровение, което описва святия град Ерусалим, по някакъв начин, пряко или косвено, въпросът за Израил и неговата заветна връзка с Бога оформя съдържанието на всяка книга. В Йов липсва подобно нещо. Няма дори препратка към събитието маркер на древната Израелева история – изходът от Египет. Най-непосредствената причина за това е, че Мойсей пише книгата Йов в Мадиам, където е с езичниците. Изходът още не се е случил и това обяснява защо не е споменат.
Но може би има и друга причина, още по-важна. Една от ключовите теми в Йов – човешкото страдание – е универсална. Тя не е ограничена до конкретни хора или време. Юдейн или езичник, всички сме наясно с участта на Йов с болката от пребиваването в един греховен свят. Колкото и да е лична неговата мъка, Йов представлява всички нас в нашите страдания. Неделя. Бог в природата. Прочетете Римляни 1 глава 18 до 20 стихове. Какво ни казва тук апостол Павел?
Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискаха истината чрез неправдата, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо от творенията, така че те са без извинение.
Колко силни думи! В създанието, т.е. в сътворения свят е разкрито достатъчно зрелността и съществуването на Бога, така че хората остават без извинение за своето неверие. Апостол Павел твърди, че дори само от творението те биха могли да научат достатъчно за съществуването и естеството на Бога, за да бъдат справедливо осъдени в деня на съда. Несъмнено природният свят наистина ни разкрива толкова много неща за съществуването на Бога. Съвременната наука също дава подробности за чудесата на творението, които нашите предци дори преди 300 години, да не говорим за преди 3000, не са могли дори да си представят. Тук се крие интересен парадокс. Колкото по-голяма сложност на живота разкрива науката, толкова по-малка става вероятността животът да е произлязъл случайно. Например, един смартфон, който изглежда сътворен, работи като сътворен, разкрива творчеството на своя създател и чрез вътрешността и чрез външността си и работи само според творческия замисъл, разбира се, е сътворен. Но човешкото същество, което изглежда сътворено, работи като сътворено, разкрива творчеството на своя създател и във вътрешността и във външността си и работи само според творческия замисъл, биваме уверявани, е продукт на чистата случайност. За съжаление, много хора биват подлъгвани да вярват на подобни твърдения.
Прочетете Йов 12 глава от 7 до 10 стихове. Как думите в тези стихове отразяват идеята, представена в Римляни 1 глава от 18 до 20 стихове?
Но попитай сега животните и те ще те научат, и небесните птици и те ще ти кажат, или говори на земята и тя ще те научи, и морските риби и те ще ти разкажат. Кой от всички тях не разбира, че ръката на Господа е сътворила това, в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на всяка човешка плът?
Тук отново ни се казва, че реалността на Божието съществуване се вижда в сътворения свят. Макар в състояние на грях, природата да не разкрива пълния характер на Бога, тя определено изявява неговата творческа сила и аспектите на неговата доброта.
Какво в природата специално ви говори за силата и добротата на Бога? Как бихте могли да се научите да черпите сила и насърчение от вестите, които ви предава тя? понеделник, нищо не произлиза от само себе си.
Има множество добри и силни аргументи в полза на съществуването на Бога. Освен свидетелството на сътворения свят, съществува и така нареченото космологично доказателство. В основни линии това е идеята, че нищо не произлиза от само себе си и нищо не се е самосъздало. Вместо това, творението е било създадено от нещо преди него, а създалото го трябва да е било създадено от нещо още по-старо. Всичко се връща така назад във времето, докато спрем до нещо несътворено, което винаги е съществувало. Някой, който няма начало. И кой друг би бил това, ако не е Бог, който е представен в писанието.
Какво ни учат следните стихове за произхода на всички неща?
Откровение 4 глава 11 стих.
Достоен си, Господи Боже наш, да приемеш славата, почета и властта, защото ти си създал всичко и заради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Колосяни 1 глава 16 и 17 стихове.
Защото в него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез него и за него, и той е преди всичко, и всичко чрез него се крепи.
И Йоан 1 глава 1 до 3 стихове.
В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
От тези стихове получаваме наистина най-логичното обяснение за произхода – един вечно съществуващ Бог. Някои мислители, напълно противопоставящи се на идеята за Бог, са измислили алтернативно предложение. Вместо светът да е създаден от един всемогъщ и вечен Бог, те ни казват, че го е създало нищото. Дори такъв известен учен като Стивън Хокинг, който сега заема мястото някога принадлежало на Нютон, твърди, че нищото е създало Вселената. Тъй като съществува закон като закона на гравитацията, Вселената може и ще се самосъздаде от нищото. Цитат от негово мнение. Макар Хокинг със сигурност да използва дълбока и сложна математика, за да обясни своята идея, човек не може да не се зачуди. Ето ни нас, на цели 400 години от началото на научната революция, а един от най-добрите учени в света твърди, че Вселената и всичко в нея са възникнали от нищото. И великите учени могат да допуснат грешки.
В този контекст прочетете 1 Коринтини 3 глава 19 стих. Защо за християните е толкова важно винаги да помнят тази важна истина?
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано «Улавя мъдрите в лукавството им».
Вторник. Най-ранните книги.
Въпреки предразсъдъците на тези, които не вярват в Бога, вярващите имат множество добри основания за своето убеждение. Но съществува един вечен проблем, който мнозина използват през вековете, за да оправдаят неверието си – проблемът с човешкото страдание и злото. Как е възможно Бог да е съвършено добър, съвършено обичащ и всемогъщ, а злото да съществува? Това е било и продължава да бъде препъни камък за мнозина. И ако сме достатъчно честни, кой вярващ в Бога, кой човек вкусил и преживял реалността на Бога и неговата любов, не се е борил някога с този въпрос?
Интересно, че Елън Уайт също получава онова, което гласи юдейската традиция, а именно Моисей пише книгата Йов в Мадиан. Дългите години сред пустинната самота не са изгубени. Моисей не само придобива подготовка за предстоящото му дело, но през това време под вдъхновението на Святия Дух пише книгите Битие и Йов, които ще се четат с най-дълбок интерес от Божия народ до края на времето.
Тези думи следване ни разкрият, че едната от първите две написани книги в Библията, Йов, говори за универсалния въпрос, свързан с човешката болка и страдание. Тоест, Бог знае, че това ще представлява голям проблем за хората и затова още от самото начало в Словото вдъхновява Моисей да запише историята на Йов. Още от самото начало Бог ни обяснява, че не сме оставени сами в болките и страданията си, но Той е там, знае всичко за нас и можем да имаме надеждата, че в края ще преобрази света по съвършен начин.
Какво ни разкриват следните стихове за реалността на злото?
Матей 6 глава 34 стих.
Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло.
Йоан 16 глава 33 стих.
Това ви казах, за да имате в мен мир. Във света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света.
Даниил 12 глава 1 стих.
И в онова време ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на своя народ и ще настане време на скръб, каквато никога не е била, откакто съществува народ до онова време. И в онова време твоя народ ще се избави всеки, който се намери записан в книгата.
Матей 24 глава 7 стих.
Защото ще се надигне нация против нация и царство против царство и на разни места ще има глад, епидемии и земетресения.
Колкото и да разбираем аргументът за присъствието на злото срещу съществуването на Бога, в светлината на писанието той не звучи логично. Макар Библията да учи за реалността на един съвършено добър, обичащ и всемогъщ Бог, тя учи и за реалността на злото, на човешкото страдание и мъка. Злото не е извинение за неверието в Бога. Всъщност, дори беглият поглед към книгата Йов показва, че даже сред пълната му окаяност, самия Йов никога не оспорва Божието съществуване. Вместо това възниква въпросът и то с основание. Защо му се случват тези неща?
Съвсем естествено е да имаме въпроси за злото, което наблюдаваме около нас. Как да се доверяваме на Божията доброта, въпреки това зло? Сряда. Дилемата. Прочетете Йов 6 глава от 4 до 8 и 9 глава от 1 до 12 стихове. С какъв въпрос се бори Йов, а какъв не задава?
Йов 6 глава 4 до 8 стихове.
Защото стрелите на всемогъщия са вътре в мен и духът ми от отровата им пие. Божиите ужаси се опълчиха против мен. Дивото магаре ревели при тревата или говедото мучили при храната си. Яде ли се безкусното без сол? Има ли вкус в белтъка на яйцето? Душата ми отказваше се да ги докосне, те ми станаха като безкусното ми ястие. О, да би ми се изпълнила молбата, да ми дадеше Бог копнежа ми.
И Йов 9 глава, 2, 3 и 10 до 12 стихове.
Наистина, зная, че това е така, но как може смъртен човек да се оправдае пред Бога? Ако поиска да спори с него, няма да може да му отговори нито едно на хиляда. Той върши велики и неизследими неща и безбройни чудеса. Ето минава край мен и не го виждам, преминава и не го усещам. Ако грабне, кой ще му попречи? Кой ще му каже какво правиш?
Както посочихме в частта за вчера, въпросът за Божието съществуване никога не се споменава в книгата Йов. Вместо това, основната дилема е защо Йов преминава през тези множество изпитания. Имайки предвид всичко, което му се случва, въпросът е съвсем справедлив, особено като се има предвид, че вярва в Бога.
Ако, например, изпитания сполетят един атеист, въпросът защо би имал относително простичък и прям отговор. Живеем в един безсмислен свят, без цел и посока, който не го е грижа за нас. Така сред суровите, студени и безразлични природни сили наоколо понякога ставаме жертва на изпитания, лишени от смисъл. И как да имат смисъл? Ако самият живот е безцелно съществуване, тогава придружаващите го изпитания би трябвало да са също толкова безсмислени. Въпреки че мнозина намират този отговор за незадоволителен и лишен от надежда, той определено звучи логично, ако приемете, че няма Бог. А от друга страна, за човек като Йов, дилемата е по-различна.
Прочетете Йов 10 глава от 8 до 12 стихове. Как тези стихове ни помагат да разберем ужасните въпроси, с които се бори Йов?
Ръцете ти ми образуваха и създадоха всичките ми части изцяло. И ще ме погълнеш ли? Спомни си, моля те, че ме оформи като глина и ще ме върнеш ли в пръста? Не си ли ме излял като мляко и не си ли ме съсирил като сирене? С кожа и плът си ме облякал и с кости и жили си ме оплел. Живот и милост си ми дал и твоята закрила е опазила духа ми.
Да, въпросът, който го терзае, същият, с който повечето вярващи в Бога са се борили и продължават да се борят. Ако Бог съществува, ако е добър и любящ, защо хората понасят тези страдания? Защо дори добрите хора, като Йов, преминават през беди и изпитания, които толкова често нямат никаква стойност. Ако Вселената беше лишена от Бог, отговорът би бил, че това е то да живеем в един чисто материален космос, в който хората са просто случайен продукт, страничен от атоми и молекули. Но Йов не е толкова глупав. Ние също не сме безумци. От тук следва и споменатата дилема.
Четвъртък. Теодицея. Прочетете Римляни 3 глава от 1 до 4 стихове. Макар непосредственият контекст да представя неверието на част от Божия заветен народ, кой е по-важният въпрос, за който говори тук апостол Павел? Какво казва той за Бога?
Римляни 3 глава от 1 до 4 стихове.
Тогава какво е предимството на юдеина или каква е ползата от обрязването? Много, във всяко отношение. И първо, защото на тях се повериха Божиите слова. Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната неверност ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде. Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш.
Когато цитира Псалом 51, 4 стих, Павел говори лично за Господа, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш. Представената идея е мотив, споменат на различни места в писанието. Той се нарича Теодицея и е свързан с въпроса за Божията доброта пред лицето на злото. Това е епичният въпрос, който разглеждаме цяла седмица. Всъщност, самата велика борба е една теодицея. Добротата на Бога ще бъде разкрита пред хората, пред ангелите, пред цялата вселена, въпреки развиващото се в този свят зло.
Всеки въпрос относно истината и заблудата сега е изяснен. Резултатите от бунта, от отстраняването на божествените предписания са пред очите на всички разумни създания. Управлението на Сатана в контраст с Божието е представено ясно пред цялата вселена. Той е осъден от своите деяния. Божията мъдрост, справедливост и доброта са защитени. Става ясно, че всички Божии дела във великата борба са били извършени в името на вечното благо на Неговия народ и за доброто на сътворените от Него светове. Колкото и да ни е трудно сега да разберем потопени в един свят на греха и страданието, а ако на нас ни е трудно, представете си какво пък е било на Йов. Когато всичко приключи все пак, ще можем да видим добротата и справедливостта, любовта и честността на Бога в Неговите постъпки спрямо човечеството, спрямо Сатана и спрямо греха. Това не означава, че всичко случващо се в света е добро. Очевидно не е така. Означава само, че Бог се справя с него по възможно най-добрия начин и когато това ужасно преживяване с греха свърши, ще можем да възкликнем: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете!
Защо е толкова важно да прославяме Бога дори сега, дори сред изпитанията, които ни се струват непоносими? Петък. Разширено изучаване.
Християнският писател апологет Луис пише книга, в която говори за смъртта на съпругата си и за своята битка да разбере смъртта. В нея той отбелязва: не че има опасност да престана да вярвам в Бога, поне така си мисля. Истинската опасност е да започна да вярвам в ужасни неща за Него. Заключението, от което се ужасявам, не е «значи все пак няма Бог», а значи ето какъв е Бог в действителност. Не се заблуждавай повече. С този въпрос се бори и Йов. Както видяхме, той никога не проявява съмнение в съществуването на Бога. Бори се за въпроса за неговия характер. Йов вярно служи на Бога. Той е добър човек, затова знае, че не заслужава нещата, които му се случват. Затова задава въпроса, повтаряни от толкова много други вярващи сред трагедиите на този живот: какъв е Бог в действителност? А нима този въпрос не е в центъра на цялата велика борба? Дилемата не е за Божието съществуване, а за неговия характер. И макар в решаването на великата борба да са включени толкова много фактори, Несъмнено смъртта на Исус на кръста, където Божият Син предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма, повече от всичко друго, именно кръста разкрива пред Всемира истинския характер на нашия Създател. Кръстът ни показва, че Той е Бог, на когото всички ние можем да се доверим.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте върху въпроса за страданието при тези, които не вярват Бога. Както видяхме, на тях не им се налага да се борят със същите въпроси като вярващите, когато се сблъскват с трагедия. От друга страна, каква надежда биха могли да имат, дори ако получат отговори, дори да намерят решения? Представете си да преживявате всичко, през което преминаваме тук, в този свят, и отгоре на всичко да вярвате, че всичко приключва в гроба, без нищо отвъд него. Нищо чудно, че толкова много невярващи са отчаяни от живота или не намират никакъв смисъл в него. Светската литература е пълна с техните въздишки и бунт поради безсмислието на всичко. В такъв случай, как бихме могли ние, дори сред нашите скърби тук, да черпим надежда от нашата вяра въпреки нерешените трудни въпроси? Второ, защо е толкова важно за нас точно в този момент да размишляваме за кръста? Най-силното откровение, което имаме за Божията любов и за това какъв е Бог в действителност. Когато бъдем погълнати от скръпта, от трагедията, от необяснимото зло, какво ни разкрива кръстът за неговия характер? Ако винаги помним реалността на кръста, каква надежда можем да черпим за себе си, за окончателния изход от всичко, с което се сблъскваме в момента?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.